มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบมาอธิบายที่ละเอียดมีคุณผู้ฟังเขียนจดมาแสดงความคิดเห็นติชมมาที่สำคัญก็คือว่าขอรับบทอธิบายพระคัมภีร์เล่มต่างๆที่เราได้ศึกษาผ่านไปตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมมาระคีอยู่หลายท่านก็สนใจพระธรรมมาระคีเป็นเล่มสุดท้ายในภาคพันธสัญญาเดิมเนื้อหาหลักก็คือการเสด็จมาของพระเมสสิยาตอนที่แล้วเป็นบทที่2ข้อ16เราจะมาดูกันข้อ17ในวันนี้คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมมาระคีบทที่2ถึงข้อ16ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของการแต่งงานเริ่มตั้งแต่จุดประสงค์แรกของสถาบันครอบครัวแล้วก็อธิบายมาถึงสมัยของท่านมาระคีแล้วก็มาถึงพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานการหย่าร้างกับเราก็ศึกษากันไปบทที่2นี้ยังเหลือข้อสุดท้ายนะครับข้อ17ท่านที่มีพระคัมภีร์ก็เปิดมาระคีบทที่2ข้อ17ข้อสุดท้ายบอกว่าเจ้าได้กระทำให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัยด้วยคำพูดของเจ้าเจ้ายังจะกล่าวว่าเราทั้งหลายกระทำให้พระองค์อ่อนพระทัยสถานใดก็ด้วยกล่าวว่าทุกคนนี้ที่กระทำความชั่วก็เป็นคนดีในสายพระเนตรพระเจ้าและพระองค์ทรงทอประทัยพอประทัยคนเหล่านั้นหรือโดยถามว่าพระเจ้าแห่งความยุติธรรมอยู่ที่ไหนวลีที่ว่าเจ้าได้กระทำให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัยด้วยคำพูดของเจ้าพระเจ้าก็ตรัสว่าเราเบื่อคำอธิษฐานยืดยาวและดูเคร่งขรึมเคร่งครัดของเจ้าเราเบื่อคำพยานของเจ้าเจ้าทำให้เราอ่อนระอาจริงๆในบทแรกพวกยิวได้พูดถึงการรับใช้พระเจ้าว่านะพวกขออ่อนระอาที่ต้องทำเช่นนั้นพระเจ้าก็ตรัสว่าเจ้าทำให้เราเบื่อโดยการรับใช้ที่น่าซื่อใจโคตรของเจ้าเจ้ายังจะบอกว่าเราทั้งหลายก็ทำให้พระองค์อ่อนพระทัยสถานใดเราเห็นว่านะครับคนเหล่านี้แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พวกเขาไม่พอใจที่พระเจ้าตรัสเช่นนี้กับพวกเขาพวกเขาไม่รู้ว่าตนทำผิดทำบาปหรือปิดเอาไว้ถามว่าเราทั้งหลายก็ทำให้พระองค์เนี่ยอ่อนพระทัยสถานใดนี่เป็นคำถามเหน็บแนมคำถามที่5ซึ่งประชาชนถามพระเจ้าถึงข้อกล่าวหาว่าพวกเขาแกล้งทำเป็นนมัสการพระเจ้าพวกเขาค้านกับพระเจ้าอย่างท่าทียิ่งยโสแล้วก็หยาบคายว่าเราทั้งหลายก็ทำให้พระองค์อ่อนพระทัยสถานใดพระเจ้ามีคำตอบสำหรับพวกเขาพระองค์ตรัสตรงๆกับพวกเขาว่าก็ด้วยกล่าวว่าทุกคนที่กระทำความชั่วก็เป็นคนดีในสายพระเนตรพระเจ้าและพระองค์ทรงทอดพอพระทัยคนเหล่านั้นหรือโดยถามว่าพระเจ้าแห่งความยุติธรรมอยู่ที่ไหนพวกเขากล่าวหาพระเจ้ากล่าวหาลักษณะของพระเจ้าด้วยคุณผู้ฟังครับผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกถึงปัญหาเดียวกันนี้ผู้เขียนเห็นคนที่ทำชั่วแล้วก็รอดตัวไปได้แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติพระเจ้าเลยแต่พวกเขาเป็นคนที่ดูเหมือนเจริญรุ่งเรืองที่สุดผู้เขียนก็เขียนว่าแต่ข้าพเจ้าเล่าเท้าของข้าพเจ้าเกือบจะสะดุดยางเท้าของข้าพเจ้ามินพลาดเต็มทีแล้วเพราะข้าพเจ้าริษยาคนจองหองเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนอธรรมจากพระธรรมสดุดีบทที่73ข้อ2ข้อ3ผู้เขียนก็มองไปเห็นคนผ่านร่ำรวยมากขึ้นคนชั่วได้ดีในขณะที่คนยากจนก็จนลงเรื่อยๆและธรรมิกชนก็ลำบากนะครับทุกคนกดขี่เอารัดเอาเปรียบไม่เจริญก้าวหน้าคุณผู้ฟังครับนี่เป็นปรัชญาที่เกิดขึ้นบ่อยมากในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติผู้คนก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่บาปหนาแต่ยังเจริญรุ่งเรืองพวกเขาไม่เห็นมีปัญหาอย่างที่ข้ามีแต่ข้าพเจ้าพยายามจะรับใช้พระเจ้าทำไมพระเจ้าให้เกิดเรื่องไม่ดีอย่างนี้ พวกเขาก็เริ่มเรียกความชั่วว่าความดีและความดีว่าความชั่วทำชั่วนั้นคุ้มค่านะครับในเมืองไทยเราก็แหมรู้จักวลีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปก็คล้ายๆกันล่ะครับนี่คือเรื่องที่คนในสมัยของท่านมาลาคีเขาบ่นและนั่นคือท่าทีที่ทำให้ศีลธรรมเสื่อมลงเมื่อพวกเขารู้สึกว่าคนทำชั่วทุกคนได้ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าคือพระเจ้ามองมาคนทำชั่วได้ดีแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ทำอะไรก็ปล่อยให้ได้ดีไปครับเขาก็บ่นกันอย่างนี้ผู้เขียนพระธรรมสดุดีได้รับคำตอบท่านสงสัยและท่านได้รับคำตอบเพราะว่าท่านไปหาพระเจ้าจนข้าพระองค์เข้าไปในสถานนมัสการของพระองค์แล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลายจากพระธรรมสดุดีบทที่73ข้อ17คือมองดูสภาพปัจจุบันคนชั่วได้ดีแล้วมองไปอนาคตมองไปถึงนิรันดร์ในช่วงนี้ช่วงเวลานี้ครับสมัยของพวกเขาเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่ในอดีตนั้นพวกเขาได้ตัดสินใจเพื่อไปนิรันดร์แล้วยุคของเรากับเวลาผ่านไปเหมือนติดจรวดคนชั่วสามารถสะสมเงินทองแต่เขาเหล่านั้นก็ต้องพบกับภัยพิบัติถ้าไม่ตอนนี้ก็อนาคตที่คือเสียเลยว่าการพิพากษาเขาต้องมีคำตอบที่จะตอบพระเจ้าตรงนี้ครับเราต้องใช้ชีวิตอย่างระวังนะครับคิดถึงอนาคตเหมือนผู้เขียนพระธรรมสดุดีเข้าไปหาพระเจ้าในพระวิหารแล้วก็ตรึกตรองมองคนชั่วได้ดีตอนนี้ครับแล้วมองไปที่อนาคตปลายทางนั้นเป็นอย่างไรเราต้องมองที่ปลายทางเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจหลายอย่างการใช้ชีวิตในทุกวันนี้เราก็คงจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวเราอาจจะสงสัยทำดีไปทำไมเนาะนะเห็นคนทำดีลำบากลำบนบางทีข้ออย่างแสนสาหัสเกิดขึ้นกับคนดีไปช่วยเขานะไปช่วยโจรหรือขโมยกับโดนโจรหรือขโมยยิงตายครอบครัวลำบากเดือดร้อนก็เอ้คนไม่ดีกับรอดมองที่ปลายทางนะครับคนในสมัยของท่านมาลาคีถามว่าความยุติธรรมของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระองค์จะให้คำตอบพวกเขานะครับในบทที่3คุณผู้ฟังครับจบบทที่2บทที่3ก็เป็นบทสุดท้ายมีเรื่องเกี่ยวกับคำพยากรณ์ถึงผู้สื่อข่าว2คนบทที่3เริ่มต้นด้วยคำตอบของพระเจ้าสำหรับคำถามที่พวกยิวถามในท้ายของบทที่2เกี่ยวกับความยุติธรรมของพระเจ้าอยู่ที่ไหนบทที่3ข้อ1พระเจ้าให้คำตอบนะครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมาอย่างพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหันทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกำลังมาแล้วในข้อนี้มีทูตสองคนคนแรกเล็งถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาในสมัยของพระคริสต์และคนที่สองคือทูตแห่งพันธสัญญาคือพระคริสต์ทูตคนแรกผู้ที่มาก่อนคือผู้ที่ตระเตรียมคือท่านยอห์นผู้ให้บัพติศมาในพระกิตติคุณเราจะรู้นะครับถ้าศึกษาคำพยากรณ์เกี่ยวกับทูตคนแรกถ้าถูกบอกถึงในกิตติคุณทั้ง4เล่มก็หมายถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเดาในตอนนี้อย่างไรก็ตามทูตแห่งพันธสัญญาไม่ได้บอกถึงเลยในพระกิตติคุณและเหตุผลก็ชัดเจนทูตแห่งพันธสัญญาคือพระคริสต์ตอนนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์นี่คือการมาของพระเจ้าที่ไม่ได้มาด้วยพระคุณไม่ใช่มาในฐานะพระผู้ไถ่แต่มาในฐานะผู้พิพากษาความผิดความบาปหรือว่าตัดสินคนด้วยการกระทำของเขาจะดีหรือชั่วก็แล้วแต่มาตรงนี้ครับในฐานะพระองค์ที่มาตั้งอาณาจักรและปราบความอธรรมซึ่งเกิดขึ้น ครั้งหนึ่งครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสกับชายคนหนึ่งว่าใครได้ตั้งเราให้เป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านจากพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ4การมาครั้งแรกของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีนี้มาไม่ใช่มาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะครับมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพระองค์ได้นำพระคุณของพระเจ้ามาไม่ใช่นำการปกครองมาเสด็จมาครั้งแรกในฐานะพระผู้ไถ่นะครับไม่ใช่มาครั้งที่สองมาในฐานะผู้นำผู้ปกครองเราดูพระกิตติคุณตอนหนึ่งนะครับที่บอกถึงข้อนี้โดยอ้างถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาข้อแรกอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ9ข้อ10บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระชนะหรือแน่ทีเดียวและเราบอกท่านว่าท่านนั้นเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้เผยพระชนะเสียอีกคือยอห์นนี้แหละที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมรคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านนั่นคือพระธรรมมัทธิวนะครับพระธรรมมาระโกก็บอกว่าในพระธรรมอิสยาห์ผู้เผยพระชนะมีเขียนไว้ว่าทูตเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมรคาของท่านไว้นี่พระธรรมมาระโกบทที่1ข้อ2พระธรรมลูกาก็บอกคือยอห์นนี้แหละที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมรคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านพระธรรมลูกาบทที่7ข้อ27และเล่มสุดท้ายของกิตติคุณนะครับคือพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ23ก็บอกว่าท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่าจงกระทำมรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาห์ผู้เผยพระชนะได้กล่าวไว้คือข้อที่อ้างโดยตรงจากอิสยาห์แต่เราสามารถเห็นด้วยว่าท่านมาลาคีก็บอกถึงเรื่องเดียวกันนี้นะครับเล็งถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมานั่นคือทูตคนแรกนะครับดังนั้นนี่เป็นคำตอบของพระเจ้าต่อคนอิสราเอลพระเจ้าทรงพระคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยรอดก่อนเพราะว่าพระองค์ทรงพระคุณและต้องการจะช่วยรอดแต่ไม่ได้สิ้นสุดตรงนี้พระองค์จะมาอีกครั้งนะครับในฐานะทูตแห่งพันธสัญญานั่นคือมาทำความยุติธรรมและตัดสินกรรมใดๆที่มนุษย์ได้ทำขึ้นตรงนี้ทำให้เรามั่นใจนะครับพระเจ้าไม่ได้ประสงค์ที่จะพิพากษาความบาปมาและว่าพระองค์ปล่อยให้คนรอดคนไม่ดีรอดไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ได้มาตัดสินคนทำบาปแล้วก็ปล่อยให้รอดไปพระองค์ยุติธรรมนะครับพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนเราตั้งพระทัยที่จะพิพากษามนุษยชาติในพระธรรมวิวรณ์นะครับเราจะเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวซึ่งพระเมสสิยาห์ประทับอยู่และเหล่าคนที่จะพินาศไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนสูงหรือต่ำยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยก็จะไปยืนต่อหน้าพระที่นั่งนั้นตรงนี้ครับไม่สำคัญว่ามนุษย์คนนั้นเป็นใครไม่สามารถรอดพ้นในสิ่งที่เขาทำเมื่อบอกว่าทูตแห่งพันธสัญญาอีกประการหนึ่งที่เราต้องเข้าใจพันธสัญญาแปลว่าอะไรหลายคนคิดว่านี่คือพันธสัญญาใหม่ที่จริงไม่ได้บอกถึงการมาครั้งแรกของพระคริสต์นะครับแต่พันธสัญญาในที่นี้พระองค์คือพระเจ้าเนี่ยทำกับคนอิสราเอลพันธสัญญานี้ปรากฏหลายที่ในพระคัมภีร์ยกตัวอย่างนะครับพระธรรมเลวีนิติบทที่26ข้อ9ถึง13บอกว่าและเราจะคิดถึงเจ้าจะกระทำให้เจ้ามีพงศ์พันธุ์มากยิ่งขึ้นและดำรงพันธสัญญาที่มีไว้กับเจ้าเจ้าจะได้รับประทานของที่สะสมไว้นานและเจ้าจะต้องเอาของเก่าออกไปเพื่อเอาที่มาเก็บของใหม่และเราจะอยู่ในหมู่พวกเจ้าและวิญญาณจิตของเราจะไม่เกลียดเจ้าเราจะดำเนินในหมู่พวกเจ้าและเจ้าเป็นและจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเจ้าจะมิได้เป็นทาสของเขาเราได้หักคานแอกของเจ้าออกเสียเพื่อให้เจ้าเดินตัวตรงได้นี่คือพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทำกับคนอิสราเอลเราจะพบว่าพระเจ้ายึดมั่นในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ เพราะว่าหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติยืนยันบัญญัติของโมเสสและประสบการณ์ของพวกเขานะกับบัญญัตินี้เป็นเวลา40ปีในถิ่นทุรกันดารพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อ23บอกว่าจงระวังตัวให้เกรงว่าท่านทั้งหลายจะลืมพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้แก่ท่านและสร้างรูปเคารพเป็นสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงห้ามไว้นั้นแน่นอนครับพวกอิสราเอลได้ทำสิ่งที่พระเจ้าห้ามคือหันไปพึ่งรูปเคารพดังนั้นท่านมาลาคีบอกให้รู้นะครับทูตแห่งพันธสัญญาจะมาในวันหนึ่งเพื่อทำตามพันธสัญญานี้พระเจ้าจะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาและนี่คือเหตุผลที่เรายังพบการชำระและการทำให้บริสุทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในข้อต้นๆของธรรมมาลาคีนี้นะครับและบทที่3นี้พระเจ้าจะเสด็จมาท่ามกลางนะพวกเขาเว้นแต่ว่าพวกเขาจะเชื่อพระองค์เว้นแต่พระองค์ได้ชำระพวกเขาและทำให้เขาบริสุทธิ์แล้วนี่ก็ใช้ได้กับคริสเตียนในตอนนี้ด้วยพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นในข้อนี้นี่เป็นพระคริสต์นะที่จะมาในสภาพของมนุษย์จะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหันตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมาในพระวิหารในเวลาไม่นานแต่เมื่อพระองค์มานั้นจะเป็นอย่างกระทันหันนะครั้งหนึ่งครับมีคนบอกว่านะพระคริสต์จะมารับคริสตจักรออกไปจากโลกและมันเกิดขึ้นและพระองค์รับคริสตจักรเขาบอกว่าเห็นด้วยจะต้อนรับพระคริสต์ดร.เมกีก็ตอบคำถามนี้อาจจะสายเกินไปคือพระองค์จะมาอย่างกระทันหันข้อ2แต่ใครจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมาและใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัวเพราะว่าท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่และประดุจสบู่ของช่างซักฟอกเรารู้ว่าท่านผู้พยากรณ์มาลาคีพยากรณ์ถึงการเสด็จมาอีกครั้งของพระคริสต์นะครับคือมาครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีอีกครั้งมาครั้งที่2เนี่ยมาในฐานะผู้นำปราบอาธรรมนี่กำลังบอกถึงการพิพากษาในตอนนี้ในข้อ2นี้นะครับแต่ใครจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมาและใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัวเพราะท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่ในขั้นตอนของการใช้ไฟถลุงแร่นะครับแร่นั้นจะวางไว้ในไฟที่ร้อนนะจนมันแดงแล้วก็ละลายขี้แร่ก็จะออกมาแล้วแร่นั้นก็จะบริสุทธิ์และประดุจสบู่ของช่างซักฟอกกับชี้ให้เห็นนะมาท่านที่มานั้นต้องการชำระแร่ให้บริสุทธิ์ด้วยไฟและก็ทำให้สะอาดการชำระและการซักฟอกหนังหนึ่งนะครับจะไม่มีสิ่งมลทินใดเมื่อพระองค์ก่อตั้งอาณาจักรเมื่อมาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งนะข้อ3ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงินและท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์และถลุงเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงินจนกว่าเขาจะนำเครื่องบูชาอันถูกต้องถวายแด่พระเจ้าท่านจะนั่งลงอย่างช่างล้อมและช่างถลุงเงินและท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์พระเมสสิยาห์จะชำระคนเหล่านั้นซึ่งเข้ามาในยุคพันปีและถลุงเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงินมี2ขั้นตอนคือการซักฟอกและการชำระการซักฟอกคือขั้นของการใช้สบู่และใช้ไฟเพื่อทดสอบนี่คืออีกวิธีหนึ่งซึ่งพระเจ้าชำระเราและทดสอบเราครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ